Every four computers now have primary control of critical vehicle functions.
Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os, om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab, i samarbejde med det faglige netværk Ida Space. Mit navn er Tino Tønnesen, og det er mig, der er vært på Ida Space Talks. I dag er jeg draget i felten endnu en gang, helt ind til centrum af København. Her ligger nemlig et unikt stykke dansk astronomihistorie, og det er naturligvis Rundetårn. Det er ikke alle, der ved det, men Rundetårn er Europas ældste observatoriebygning. Og her sidder jeg nu med Christina Tolbo og Rasmus Ertoft. Tak fordi jeg måtte komme.
Det var så lidt.
Du er velkommen.
Jeg tænkte, at I lige skulle præsentere jer selv. Christina?
Ja, jeg hedder Christina Tolbo, og jeg er uddannet astrofysiker og så en PhD i rumnavigation ovenpå. Men min rolle her i dag er jo, at jeg er astronomisk konsulent i Rundetårn og observator i det gamle observatorium på toppen af Rundetårn. Og gerne vil fortælle lidt om alle de spændende ting, vi kan se selv fra midten af København.
Og Rasmus?
Jeg er ansvarlig for historie og formidling her i Rundetårn, så min opgave er at grave kendte og ukendte historier frem og fortælle dem på forskellige måder, som kan være på skrift og i arrangementer og i udstillinger, og det kan også være en podcast.
Fantastisk, og det sætter vi stor pris på her i det Space Talks. Jeg vil sige, at jeg er rigtig, rigtig glad for at blive inviteret op her i observatoriet. Jeg har aldrig været før. Det er jo virkelig en smuk setting for en optagelse. Vi skal tale lidt om Ole Rømer, helt sikkert, og vi skal tale lidt om lysforurening, og så skal vi tale lidt om teleskoper, fordi det er jo det, der ligesom er centrum herinde i observatoriet. Men fortæl mig først lidt om, hvor vi er med Rundetårn.
Ja, altså jeg må starte med observatoriet, så kan Rasmus måske fortælle lidt om historie bagefter. Altså vi vi sidder lige under, eller lige overfor, et 95 år gammelt, næsten 100 år gammelt teleskop, som er bygget, da kuplen også blev lavet i 1929. Og den er altså tilgængelig for offentligheden, så hele vinterhalvåret så kan man faktisk komme herind og se med egne øjne for eksempel Saturn, Jupiter og Mars og Månen og så videre. Og så har vi sådan et hold af entusiastiske observatorer, frivillige både amatører og professionelle astronomer, der fortæller løs om alt det, man kan se herinde. Så
og holder det ved lige.
Og holder det ved lige, og også gør det, som det var bygget til, netop at altså formidle til den almene borger, hvad der egentlig er derude. Og det har sådan en helt særlig, en særlig effekt, når man ser det med egne øjne. Fordi det er bare, hvis man kan sige bare, det vi kalder en refraktor. Så den har, det er en sørøverkikkert. Den er bare stor.
Ja.
Den har en linse i den ene ende, men der er ikke nogen spejle. Men vi kan altså se for eksempel Saturns ringe, og man kan også godt se den store røde plet på Jupiter, og båndene af støv og sådan noget, selvom at det er relativt småt og en relativt gammel kikkert, og også et relativt dårligt sted at have bygget den, kan man sige.
Midt i København.
Ja, der er sådan rimelig dårlig vejr og rimelig meget lys det meste af tiden.
Ja, det skal vi lige høre om lidt senere i hvert fald. Men hvordan er det med Rundetårn?
Jamen altså, det vi sidder i bliver kaldt for Folkeobservatoriet, og det er den forløbige sidste i rækken af en længere række af observatoriebygninger. Rundetårn er bygget netop for at kunne hæve observationerne op fra gadeniveau og sådan højere op. Til at begynde med, der var det faktisk ikke så meget lysforureningen, der var problemet. Det var det selvfølgelig også, men det var især røg fra kakkelovnene, og der ville man altså gerne lidt op i højden. Alligevel så var det altså aldrig noget smart sted at ligge det midt inde i Kongens København, fordi der var jo trafik, og nogle gange, selvom at det ikke var sådan lastbiler og sådan noget, så rystede det altså så meget herop, som man simpelthen ikke kunne observere præcist. Og derfor så kan man også se, at mens Rundetårn er ved at blive bygget, grundstenen bliver lagt i 1637, og så står det færdigt 5 år senere i 1642, men mens det er ved at blive bygget, der skriver Tycho Brahes elev, Longomontanus, som bliver den første leder af observatoriet heroppe, en bog, hvor han skriver, at måske ville det faktisk have været smartere at ligge universitetets observatorium, som det jo var, enten på Wien, hvor Tycho Brahe observerede fra, eller ude på Valby Bakke, hvor der også var sådan højt til loftet og relativt ubebygget. Men når nu kongen gerne ville have, at det skulle ligge midt inde i Kongens København, så skulle det som end nok blive et glimrende observatorium også. Og det, altså, og så kan man spekulere på, hvorfor ville Christian IV., som jo var den konge, der byggede rundtårn, så have det herinde. Nogle har gættet på, at det var, fordi det var sådan lidt besværligt med ham, Tycho Brahe, der var helt over på Ven, og man kunne ikke rigtig kontrollere, hvad han lavede, og så ville han gerne holde kortene sådan tættere til kroppen. Men i virkeligheden har det nok mere handlet om, at Christian IV. Gerne ville vise alverden, at han var en konge, der støttede astronomien, udforskningen af universet, som jo også på det tidspunkt havde sådan en kristen dimension. Og derfor kan man også se, at han har bygget runde tårns runde mure i de kongelige farver, rød og gul. Så murstenen er simpelthen lag på lag, rød og gul, som sådan et tegn på, at det her er Københavns kongelige stjerneborg.
Ja, og man må sige, det er jo noget, som alle i Danmark, tror jeg, kender.
Og mange mennesker har det jo også som sådan en eller anden, altså forestiller sig måske ikke, at det er altså, så meget et sted, man har kigget på stjerner, men har det som et sted i sit hjerte i virkeligheden, eller sit hoved, eller liggende et eller andet sted, hvor man tænker, det er herfra, vi ser verden ud fra. Altså når man i det fremmede ser store steder, så tænker man, det er så mange gange rundtårnstørrelse. Det gjorde H.C. Andersen for eksempel.
Og på toppen, der ligger simpelthen et observatorium. Hvordan har observatoriet bevaret sin funktion op gennem tiden?
Jamen altså, oprindeligt var det jo bygget som en observatorplatform, har jeg lyst til at sige. Altså nu sidder vi i en sådan relativt stor kuppel, hvor taget kan dreje, og lugen kan åbne og sådan noget. Sådan var det altså ikke, da rundetårnet var færdigbygget. Der har været flere forskellige bygninger på toppen, så man kan gå i detaljer med, hvis man har lyst. Men den her er altså fra 1929 og har været overgangen til, at det ikke længere var et professionelt observatorium. Altså professionelt i den forstand, at da man byggede observatoriet, var astronomien og astrologien og kemien og alkemien lidt mere blandet sammen, end det er i dag. Men det har jo tilhørt Københavns Universitet og været et sted for de kloge studerende og de kloge lærte, som har også haft meget prominente chefer for observatoriet gennem tiden. Altså for eksempel Tycho Brahes elev, som Rasmus lige nævnte før, var den første, og Ole Rømer har også været her som chef for observatoriet. Men i 1929 så har det altså siden da været til offentlighedens forståelse for videnskaben. Og så flyttede man jo også, en sjov historie, observatoriet til Botanisk Have. Eller man flyttede ikke observatoriet, man byggede et nyt observatorium i Botanisk Have. Og til dem, der er med på geografien, så er Botanisk Have altså ikke så langt fra Købmagergade her. Men dengang var det uden for byen. Og derfor også altså længere væk fra lysforurening og røg og kakkeloven. Men i dag kunne man godt tænke, at det var måske ikke så forudseende for byens udvidelse, at man flyttede det nogle 100 meter. Og så blev det jo så Brofelde, der var det sidste professionelle danske observatorie. Og i dag har vi jo ikke nogen i Danmark. Og det skyldes jo, at Danmark aldrig rigtig bliver et godt sted, fordi vi ligger så lavt, og vi ligger så fladt. Det er næsten altid dårligt vejr. Og vi har meget lysforurening. Ikke kun på grund af os selv, men også på grund af hele Europa er relativt meget lysforurenet. Så de bedste steder at bygge et teleskop og et observatorie, det er jo meget en-til-en korreleret med de mest eksotiske steder i verden.
Jo, så, naturligvis.
Ja, altså for eksempel Chile, Atacama-ørkenen i Chile, eller NOT, det nordiske optiske teleskop på La Palma, som heller ikke er så stort endda. Eller altså Mauna Kea på Hawaii og Antarktis, bagsiden af månen, vil også være et endnu bedre sted at bygge et teleskop.
Jeg tænker lige på højden med rundetårn. Var det noget, man afgjorde på grund af, så var det nemt, så kom man tættere på stjernerne, eller hvordan er der noget af det?
Man skulle helt klart op fra gadeniveau, jo. Og der er nogen, altså rundtårn, som vi talte om før, er så meget i folks bevidsthed, så der er også mange, der har tillagt rundtårn alle mulige betydninger, hvor nogen er mere sandsynlige end andre. Og der har man altså også forestillet sig, at det her med lige præcis, hvor mange vindinger sneglegangen har, for eksempel snegtegang, det eneste måde at komme herop på toppen, at det kunne have en eller anden sådan symbolsk betydning. I virkeligheden så kan man se, at der findes nogle overslag på, hvad det vil koste at bygge rundetårn. Mm-hmm. Og der starter man altså, ja, så vidt jeg husker, er det med 10 meter, og så siger man, så kan kongen bare gange op derfra. Og det tyder altså på, at man måske ikke helt har vidst, hvor højt det skulle være, men på et eller andet tidspunkt, så har man tænkt, hertil og ikke længere. Nu er vi højt nok op til at kunne se noget fornuftigt.
Nu var kassen tom.
Måske også det.
I hvert fald lukket i.
Jeg tror, at den var ret tom i forvejen, men altså alligevel har vi jo formået at få det her pragtfulde byggeri.
Nu vil vi vende tilbage til Ole Rømer. Hvad har hans bidrag været til rundetårn og astronomien her?
Jamen, det er faktisk en lidt skæg historie, fordi da rundetårn var ret ungt, der kom der en fransk astronom, der hed Jean Picard, ind for at og i virkeligheden tage til Wien, fordi man gerne ville gøre Paris til universets centrum. Aha. Og astronomiens centrum. Og man vidste, at Tycho Brahe havde lavet de her meget, meget præcise observationer på Wien, og derfor ville man gerne vide præcis, hvor Paris lå i forhold til Wien. Så ham her, Jean Picard, tog til København til at begynde med, besøgte rundetårn som noget af det første, fordi han vidste, at det var, at det var noget, man skulle se. Og så fandt han ud af, at Wien var blevet svensk, og derfor var det sådan lidt problematisk at tage det over. Men det fik han lov til alligevel, tog det over, fik noget, der mindede om skørbu, lavede nogle forsøg med at tænde bål på toppen af rundetårn for præcisionsbestemmen, sådan hvor at tingene lå i forhold til hinanden. Og så, da han skulle tage tilbage til Paris, så fik han lov til ikke alene at tage Tycho Brahes originale håndskrifter med, men også Ole Rømer, som han havde mødt som sådan en opvagt ung mand. Og så boede Ole Rømer nede hos ham, og det var så i hans mens han boede i hans lejlighed nede i observatoriet i Paris, at Ole Rømer opdagede lysets tøven og lavede alle de andre spændende ting, han lavede dernede i Frankrig, hvor han opholdt sig i, var det 9 år, tror jeg, indtil han så blev hentet hjem og blev direktør for det hele her i rundetårn. Altså rundetårn består jo ikke bare af rundetårn, det er en del af Trinitatiskomplekset, som også indbefatter Trinitatis kirke, og ovenpå det lå universitetsbiblioteket, hvor vi i dag har bibliotekssalen med udstillinger og sådan noget. Og han altså vist nok den eneste, som ikke bare blev leder af observatoriet, men også kirkeværge og universitetsbibliotekar dernede. Altså, så
han var direktøren for det hele?
Han var direktøren for det, og det var han jo generelt, altså hvor han var i København, hvor han var politimester og sådan noget, men, altså, det, men ikke mindst altså for det her sådan, centrum i astronomiens centrum i København, der styrede han virkelig for vildt.
Fik han så løftet fokus på astronomi i Danmark?
Altså problemet var jo netop det her med, at det var ikke så godt at se på himmelrummet herfra. Så i virkeligheden, så tror jeg mest, han observerede ude fra sådan sin landejendom uden for København. Jeg ved ikke, hvor meget han sådan reelt rykkede, men altså han er jo nok sådan den mest prominente astronom, vi har tilknyttet observatoriet.
Og nu når Rasmus nævnte lysets tøven, altså han opdagede lysets tøven, altså det han i virkeligheden opdagede var jo, at lyset ikke skete instantant. Altså når man tænder for, nu havde det ikke lige elektricitet, men når man tænder for noget lys, at det ikke bare sker med et fingerknip, men netop at lyset har den her hastighed, som er 300.000 km i sekundet. Og den hastighed er jo virkelig, virkelig fundamentalt for alt, hvad vi laver i astrofysik i dag. Fordi det er det, der det jo tit fortæller folk om, at når vi kigger ud i universet, det er en tidsmaskine. Jo. Fordi når vi kigger på solen, så ser vi noget, der er 8 lysminutter væk. Og vi ser altså solen, som den så ud for 8 minutter siden. Og det er fordi, at lyset altså har rejst til os i 8 minutter. Og det er netop den her hastighed. Og det gør jo også, at når vi kigger på en anden stjerne, som er måske 65 millioner lysår væk, så kan det være, at den ikke findes længere, at den er død. Men vi vil først vide det om 65 millioner år. Så jeg synes, hans opdagelse, om ikke andet, havde der nok været nogle andre, der havde fundet ud af det siden. Og den er også blevet raffineret af blandt andet Einstein og hvad hedder Maxwell og andre store fysikere, der er kommet senere. Men netop at definere, hvad præcis den er, og hvorfor det er, som det er. Men hele den her forståelse for, at tid og rum og afstande er så meget større end, end man troede indtil da. Altså, det er en af de puslebrikker, der bliver lagt i, det, i den forståelse, vi i dag har for vores plads i universet.
Tænkte man også sådan med lyset dengang, at Ole Rømer opdagede det?
Nej, det vil jeg tro, at det er noget, der er kommet langsommere. Men man har jo hele tiden været efter at forstå sådan selve kernen i naturvidenskab. Mm. Og der må man sige, at lysets hastighed og netop det, at det ikke er uendeligt hurtigt, kan man sige, er en af de meget fundamentale brikker for resten af fysikken i dag. Men jeg tænker ikke, at man har haft præcis den forståelse for det dengang, mere end en interesse for at forstå de mindste komponenter og de største komponenter, og hvordan de alle sammen hænger sammen. Og det er jo det, der stadig driver videnskabsfolk i dag.
Hvordan opdagede Ole Rømer egentlig lysets hastighed?
Han kiggede på formørkelser af den måne, der hedder Io, eller Jo, ja. Som er en af Jupiters måner. Og nogle gange, så afhængig af, hvor Jupiter er i forhold til Jorden, så skete de her formørkelser hurtigere eller langsommere end på andre tidspunkter. Og det regnede han så ud, at det måtte have noget at gøre med afstanden, som lyset skulle rejse. Altså at nogle gange havde lyset længere rejse, og derfor gik det langsommere, og nogle gange havde det kortere rejse. Og på den måde kunne han jo så i hvert fald bevise, at det ikke var instantant. Altså der var en hastighed, som lyset havde.
Så det kom hurtigere den ene vej end den anden vej?
Ja, det lød meget simpelt. Det er hurtigere den ene vej end den anden vej. Io er jo en spændende måne. Det er en af de her galileiske måner, og vi kan faktisk se den i det her teleskop. Når vi kigger på Jupiter, så kan vi se de fire store måner omkring Jupiter. Så det er en, vi har godt bekendtskab med.
Ole Rømer har jo haft en rigtig stor plads her i Rundetårn. Hvem kom efter op til i dag?
Jamen, efter Ole Rømer har der været flere forskellige, og i 1700-tallet, der var det især det såkaldte Hårborg-dynasti. En af Ole Rømers elever var den første af de her Hårborgere, som fik nogle sønner, og de sad på observatoriet sådan det meste af 1700-tallet. Faktisk så ville de gerne have siddet en lille smule længere. Der var en af dem, der interesserede sig mest for meteorologi, som var en undergren under astronomien på det tidspunkt. Og da der så var sådan en universitetsinspektion af kikkerten, der stod heroppe, så viste det sig, at der var edderkopper, der boede i kikkerten, og så fik han altså ikke lov til at fortsætte. Så kom i stedet for Thomas Bugge til, som interesserede sig i virkeligheden måske mest for en anden undergren af astronomien på det tidspunkt, nemlig kortlægningen af Danmark. Og det er jo meget interessant, hvordan at de der videnskabsgrene efterhånden har udspaltet sig fra astronomien. Men Thomas Bugge er et meget godt eksempel på det, du spurgte om før, altså hvordan man har hele tiden forsøgt at få observatoriet herop til at leve op til de gældende standarder. Han rejste rundt i Europa simpelthen og så på, hvordan man havde de bedste observatorier i Holland og England, sådan nogle steder. Ja. Og så kom han tilbage og fik indviet et nyt observatorium i 1780, som så ikke holdt så lang tid.
Rasmus, prøv lige at uddybe den med edderkoppen i linsen. Det synes jeg var ret skægt.
Der var en astronom sådan midt i 1700-tallet, der hed Peder Hårborg. Han var søn af den første Hårborg på stedet, Peder Nielsen Hårborg. Og han troede egentlig, at han skulle overtage jobbet som observator, altså som leder af observatoriet, efter sin bror. Men han interesserede sig mest for meteorologi, som var sådan en sidegren under astronomien. Og derfor, da der blev sendt en universitetsinspektion hen for at se, hvordan observatoriet egentlig havde det, som han havde haft ansvaret for en periode, så viste det sig, at der boede en edderkopfamilie i kikkerten, og derfor kunne man altså ikke observere ret meget, og så fik han ikke stillingen.
Der var simpelthen ikke gjort rent?
Der var ikke gjort rent, der var, at han havde interesseret sig for barometer og termometer i stedet for.
Og hvis han havde kigget i teleskopet, så havde han set en edderkop kravle rundt.
Akkurat.
Og spindelvæv.
Og spindelvæv, ikke mere.
Kunne være, han troede, han havde opdaget noget.
Jamen, der var noget med, faktisk, der var sådan nogle små, jeg tror, der var sådan nogle sigtelinjer eller sådan noget, som så var blevet forvirret af de der edderkoppespind. Ja. Altså, så det var rent galt, og han blev ikke anbefalet at fortsætte.
Hvem har ansvaret for Rundetårn i dag? Er det Københavns Universitet?
Altså, Rundetårn har hørt under Københavns Universitet de første mange år af sin levetid, så har der været en periode, hvor det har hørt under Københavns Kommune, og en periode, hvor det har hørt under Kirkeministeriet. Og i dag, der er det faktisk, altså rundtårn, en del af Trinitatis Kirke. Men altså, vi har jo et selvstændigt udstillingsprogram og aktivitetsprogram og sådan noget, men sådan helt officielt hører vi under Trinitatis Kirke.
Vi har jo talt lidt om lysforurening. Hvordan har lysforureningen påvirket observationerne her i Rundetårn?
Lysforureningen er jo tiltagende i den forstand, at der kommer flere og flere ting, der lyser, men også at vi bliver dårligere og dårligere til at pege dem nedad. Vi kan rigtig godt lide at lyse bygninger op, for eksempel. Nu er København ikke et af de værste steder med det, og det har selvfølgelig også en anden effekt, det ser flot ud. Men problemet er, når vi observerer noget, både med det blotte øje, men især med kameraer, så går det hele ud på at indsamle lys med en linse. Om det så er øjets linse, eller om det er kikkertens linse, så går det hele ud på at samle så meget lys som muligt. Så kan man kalde det her lysforurening for løst lys. Altså lys, der kommer, vi kalder det faktisk stray light på engelsk, så det er ikke engang det er en direkte oversættelse af løst lys, som kommer ind i vores billede eller ind i vores øje, og dermed formindsker, hvor meget vi kan se de lyssvage objekter. Og det bliver så værre og værre, hvis vi sætter et kamera på, fordi der kan vi gøre det, hvor vi eksponerer i lang tid, altså lader linsen stå åben og samler lys i længere tid. Og når vi gør det, så bliver lysforurening værre og værre, fordi vi også samler alt det her løse lys ind. Så hvis man skal tage de her meget flotte astronomibilleder, det kan vi jo ikke med det her teleskop, men hvis man har et professionelt lidt, så er det altså et problem, fordi at dem, der er langt væk, de er også lyssvage, og dermed så bliver de sådan lidt mudret i billedet. Det gør også bare som på en helt almindelig dag, at vi jo, hvis man bor inde i midten af København, nærmest kun kan se Karlsvognen. Altså nogle af de syv stærkeste stjerner. Den kan man så heldigvis stadig se. Men der er jo altså tusindvis af stjerner, og hvis der var mørkt, ville vi også kunne se Mælkevejens bånd. Så sådan til daglig for almindelige mennesker, så gør det jo, at vi ikke længere ved, hvad noget er på himlen, ud over Karlsvognen. Og det gælder egentlig også mig selv. Hvor hvis vi er ude et mørkt sted, så kan man meget bedre forestille sig de her myter og historier, som folk har skabt omkring nattehimlen og sæsonernes bevægelser, eller hvad man skal kalde det. Altså hvordan sæsonerne kommer og går, og hvordan høsttiden træder ind, og hvornår der skal sås og alle de her ting. Det er jo noget, vi har tabt med årene, altså den her forbindelse til kosmos.
Det er en del af vores, ind i vores egen selvforståelse, som vi går glip af.
Ja, der er også rigtig mange børn, der faktisk ikke har set Mælkevejen, og også voksne. Altså sådan, vi bor i en galakse, og man kan faktisk se den med det blotte øje. Vi kan også se vores nabogalakse Andromeda med det blotte øje, hvis ikke der var mørkt, eller hvis der ikke der var lyst, hedder det. Vi bliver jo mere og mere afhængige netop af de professionelle astronomer og af vores satellitter til at forstå, hvad der er derude. Og heldigvis går udviklingen jo så, var jeg jo næsten op for lysforureningen. Altså hvis vi ikke kunne sende satellitter op, så ville det bare blive dårligere og dårligere og dårligere. Men vi arbejder jo så heldigvis imod ved at kunne sende raketter i rummet og lave bedre kameraer, større spejle, større linser.
Jeg synes, den er så fascinerende historien om den gang Tycho Brahe, han gik ud den der novemberaften over i Skåne, og fandt den nye stjerne, eller opdagede den nye stjerne, altså fordi han havde lavet sådan nogle kemiske eksperimenter hele dagen, og man forestiller sig, at han gned sig i øjnene og kiggede op i stjernehimlen. Og så kiggede han rundt, og så sagde han, at den der stjerne, den var det, der vidste ikke i går. Altså, så han har simpelthen kendt stjernehimlen så godt, men han har også været i stand til at observere stjernerne så godt, altså uden lysforurening, så han har kunne se, at den der stjerne, den var altså noget nyt.
Ja, og det er jo også helt vildt. Også i forhold til det, Rasmus sagde tidligere med navigation, og altså Rundetårn har spillet en essentiel rolle også i landopmåling og som sådan et nulpunkt. Altså dengang der ikke var så meget lysforurening, og der brugte man jo stjernehimlen til navigation, og det har vi jo lavet et afsnit om den anden gang, at det er jo sådan, man også navigerer satellitter i dag uden for vores atmosfære, bruger stjernerne til at tage billeder og matche. Og det er også sådan, man indstiller sine moderne kikkerter med stjernekamera, stjernetrackers, ikke? Så vi er jo forbundet. Jeg tænker lidt, at det er ligesom, hvis man har fået mistet sit landkort. Altså, sit kosmiske landkort. Fordi vi er blevet til gengæld vildt gode til at sige præcis med en centimeters usikkerhed, hvor vi er på landjorden, men hvor er vi egentlig i universet? det er måske at tage det op på den store klinge, men alligevel.
Nå, men der er også plads til store klinger her i det space talk. Jeg tænker jo, at vi kan jo, som du også sagde før, Christina, så er der jo andre observatorier, som er i nogle ret mørke områder og sådan noget. Men hvis vi som mennesker ikke kan se det og overlade det til computer og til satellitter og sådan noget, hvad gør det ved vores forståelse af universet, tror du?
Heldigvis er folk jo rigtig gode til at opsøge information selv om, hvor små vi i virkeligheden er. Jo. Men jeg tror, at datidens mennesker måske har haft en bedre forbindelse til storheden i universet. Har jo også været mere præget af påvirkningen af, hvad mennesket gør, hvordan det påvirker universet, og hvordan universets gøren og laden påvirker mennesket. Det er et helt andet, ikke særlig videnskabeligt synspunkt, men ikke desto mindre har vi jo haft den her sådan, ligesom Rasmus sagde, rundetårnet er i vores hjerter, i vores bevidsthed, og sådan har det også været med nattehimlen.
Men jeg vil også sige, at her i rundetårnet med de arrangementer, vi laver, altså op Christinas ansættelse som astronomisk konsulent. Altså, vi mærker en enorm interesse for netop at prøve sig at foretage den der placering i rummet. Altså, hvad er det alt sammen for noget? Vi holder sådan en foredragsrække, der hedder Den Astronomiske Time, og der spørger folk altså lystigt om alle mulige ting i virkeligheden, som det virker som om, at de brænder inde med, og når der så endelig kommer et menneske, som kan fortælle dem de der ting, hvor langt er der et eller andet sted hen, er der andet liv derude, altså alle de der spørgsmål, så tager de fat.
Men jeg tænker da også, at de må gøre noget, og de må jo også opleve herinde, at når der kommer så mange børn, som der også er i dag, som ikke er vant til at kigge op på himlen, som ikke er vant til at se Mælkevejen, og så lige pludselig så kan de få lov at se Saturns ringe og hvad der ellers er derude. Hvilken oplevelse er det for dem, og hvad gør det ved dem?
Altså, jeg synes, det er en meget speciel oplevelse, også, ikke kun for børn, men også for voksne. For der er rigtig mange, der har gået hele deres liv og aldrig set Saturn med egne øjne. Og det er derfor sådan en kikker som den her er så vigtig, fordi det kan godt være, at vi kan bygge bedre kikker der i dag og bedre teleskoper, men det der med selv at kunne dreje på den, og selv at kunne komme til at skubbe til den, så man nu ikke længere kigger på Saturn, og så skal vi lige justere, og det er altså meget manuelt og med tandhjul og drejeskiver. Altså, at man er ikke i tvivl om, at det er ægte. Og det er selvfølgelig ikke sådan, at astronomerne ellers snyder ind, men der kan man godt få det der computerniveau imellem en. Altså, at det ser sådan her ud, hvis du var en computer, eller hvis du havde Supermans øjne, som vi plejer at sige, fordi billederne er jo forstærket, for vi kan undersøge dem bedre. Og i den her kikker, der er det altså sort-hvid, har lyst til at sige grå, fordi der ikke er noget hokus-pokus andet end en meget stor og meget fint bygget sørørkikkert, der kigger ud mod himlen.
På en måde er det sådan lidt ligesom at gå i zoologisk have, synes jeg. Altså, men der kan man jo også som voksen glemme, altså, hvor lang en hals en giraf egentlig har. Altså, ja. Og så kommer man herind og ser de der ting. Altså, det er ikke så tit, jeg er på arbejde om aftenen, og heller ikke de der tirsdag og onsdag aftener i vinterhalvåret, hvor observatoriet er bemandet. Men nogle gange er jeg, og det er altså netop en fuldstændig magisk oplevelse at se de der ringe og se de der måner. Og jeg har nogle gange altså mistænkt de observatorer, der er på arbejde for at sætte et lille postkort ind foran kikkerten. Fordi jeg sagde, er det virkelig rigtigt? Altså, når jeg ser de der Jupiters måner, så siger jeg, ja, det er virkelig rigtigt. Ja. Altså, så det giver jo en forbundethed og netop en placering af en i det store.
Ja, og så en af de sjove ting, det er, at vi kigger faktisk ikke kun på planeter, vi kigger også på en enkelt stjerne, kan man sige. Det er solen. Om sommeren, når den er oppe, så kan vi også observere solen med et solfilter og solteleskop. For ellers så bliver man meget blind meget hurtigt, så det må man ikke gøre derhjemme. Lad være at kigge på solen. Men med sådan et specielt bygget filter og kikkert, så kan vi altså kigge på solen og se de her solpletter, som er på solen. Og det er der også rigtig, rigtig mange, der ikke ved. Altså for det første, at vores sol er en stjerne. Det er der faktisk overraskende mange, der ikke ved. Og sådan, hvad er en planet, og hvad er en måne, og hele de her sådan, hvordan hænger det her kosmiske puslespil egentlig sammen, og hvad er perspektiverne, når de hører forskellige ting i medierne om. Så det her med at få sådan lidt, få rammen bygget på sit puslespil, så man ved, hvor man skal putte de resten af brikkerne, man har fundet. Og netop sådan, gud, ved du hvad, vi bor med en kæmpe stjerne, der sender stråling mod os, og som har et kæmpe magnetfelt, der vikler sig ind i sig selv og laver prikker på solen. Det, altså, at man kan se det med egne øjne også.
Det er en stor oplevelse.
Ja, altså jeg læste astrofysik, og jeg så det først på uni. Altså det var første gang, jeg fandt ud af, at solen havde pletter. Og man må sige, at jeg var en, der var interesseret. Altså jeg vidste ikke alligevel.
Nej, nej.
Så det kan vi også være med til sådan, nogle gange kan man komme til at tænke sådan, de små, lavt hængende frugter i astronomien, som ikke er sorte huller og mørkt stof og alt det her. Man bare sådan, gud, vi bor på en planet, og der er en måne omkring, og nogle gange kommer der en komet forbi, og tænk engang, en astride, og så videre. Og det kan vi bedre fortælle fra et sted, hvor vi har den historiske perspektiv på også, hvad har kometerne. De har set den samme komet for 100 år siden, de har set den her komet for 500 år siden. Det giver os lidt en anden forbindelse end den helt kerne naturvidenskabelige, sådan, hvordan virker en komet og sådan noget. Men også sådan, okay, menneskerne for 500 år siden så den her, og der går 500 år før de ser igen, eller hvad det nu går imellem.
En slags forbundethed gennem historien.
Ja.
Og man kunne se de her solpletter fra Rundetårn tidligere også.
Ja, altså der er faktisk en meget sjov historie også om det med en af de her Horreborg observatorer. En af dem, han troede, at de her solpletter, som man har kunne se på solen, siden man opfandt i hvert fald en kikkert, så at de her solpletter, at det var i virkeligheden bjerge, der tittede frem på solen. Og han troede, at solen var lavet lava, og at der var tidelava. Altså at lavaen trak sig tilbage og stod og skulpede, og at når den så trak sig tilbage, så kom der de her bjerge til syn. Og det er jo så meget ikke rigtigt, fordi solen er ikke lavet af lava, og der er heller ikke bjerge på den. Men han satte sig faktisk for at undersøge det her ved at observere solpletter, blandt andet fra Rundetårn, og skrive ned hver dag, der var godt vejr, hvor er de her solpletter. Og som en af de første, så var han, skrev han i sådan en side note, kan man jo godt kalde det, en lille side ting, havde han skrevet. Det ligner, at der er en 11-års cyklus. Og det ved vi jo så i dag, at det er der. Der er en solmaximum og solminimum, hvor solen bliver meget aktiv for rigtig mange solpletter, og så bliver mindre aktiv og næsten ikke har nogen solpletter. Og den periodicitet har været der i de sidste 400 år med sådan en 11-års cyklus. Og desværre har han ikke fået noget credit for det, fordi blandt andet så var det jo en forkert grund til, hvorfor der var solpletter. Men han skrev det også på dansk. Og på det tidspunkt var der altså ikke nogen, der læste dansk. Og så skrev han det også som sådan en i maven på sine observationer. Men jeg synes bare, det er en meget sjov historie, at han har været sådan, det er da mærkeligt, der er den her 11-års cyklus. Og i dag er det noget, som vi sådan er klar over. Nå ja, det er solens 11-års cyklus. Og sådan. Så,
men er vi giver ham fuld credit i dag?
Ja, i hvert fald for at også at se det, lad os sige det sådan. Der var nogle andre, der også detekterede det omkring samme tid på.
Ja, ja. Ja. Men det, også selvom det var skrevet på dansk, så synes jeg, vi skal kreditere. Det er jo egentlig smukt, at Rundetårn startede med at observere stjernerne, og så i dag stadig fascinerer på trods af, at det er sværere at se himlen og se stjerner, og så formår Rundetårn stadig at fascinere og skabe opmærksomhed på himlen og hvem vi selv er, naturligvis.
Ja, jeg kan huske, at jeg selv skulle vælge, hvad jeg skulle studere, at jeg gerne ville være astrofysiker. Mm. Men jeg havde også den her sådan meget romantiske forestilling om måske datidens astronom, altså hvor man sidder på en bjergtop alene, eller nogle få mennesker samlet midt om natten og observerer, sådan, skriver ned på sin stjernekort og sådan noget. Og sådan er det jo overhovedet ikke i dag professionelt. Der er det jo en ansøgning til et kæmpe teleskop, hvor man ansøger om at få noget tid, og så får man resultaterne tilbage. Man behøver ikke nødvendigvis at besøge teleskopet. Man behøver ikke at vide, hvordan det er bygget. Man behøver ikke at vide, hvordan det bliver opereret.
Men det ville være rart at komme ned og besøge det ud en fed oplevelse.
Ja, især fordi de ligger de eksotiske steder. Men jeg kan også godt forstå fra teleskopernes side, at det er en forstyrrende effekt. Ikke? Det er faktisk en anden ting, når vi er herinde om vinteren, når der er mange mennesker oppe i observatoriet, så varmen fra kroppen, de får atmosfæren til at sidre, så bliver det sværere at se.
Hold da.
Så vi vil gerne have et koldt sted. Og det er jo så en af de ting, vi har i Danmark. Der er det rimelig koldt. Men,
det må man sige.
Der kan være pænt koldt deroppe.
Ja, der kan være rimelig koldt om natten.
Selv på sådan en forårsdag i dag er der køligt, må man sige.
Ja, men det er jo egentlig bare for at sige, at det her er jo sådan et af de steder, hvor man den der romantiske tanke omkring astronomien også holdes ved lige, og hvor man kan være en af datidens opdagelsesrejsende.
Jamen, det er jo en del af den fortryllelse, der er, når man står her, må man sige. I dag har vi jo moderne teleskoper. Hvordan fungerer de til forskel fra Rundetårns observatorium?
Ja, altså der er en del forskelle. Den ene er deres beliggenhed. Altså de bedste teleskoper i verden i dag, de ligger jo så slet ikke på jorden længere. De ligger ude i en af Lagrange-punkterne, hvor James Webb-teleskopet er sendt hen. Og Lagrange-punkterne, det er de steder i kredsløb om jorden, hvor der skal bruges mindre brændstof for at ligge stille der, til folk, der ikke lige kender Lagrange-punkter. Så verdens bedste teleskoper i dag, de har flyttet sig fra jordens overflade og ud i universet.
Jo.
Og det er der to grunde til, det er jo fordi vores atmosfære er i vejen, når vi sidder hernede. Og vejret i atmosfæren er i vejen. Men også det her med, at det er godt, hvis det er koldt. Så jo tættere vi kan komme på det absolutte nulpunkt, jo bedre kan vi lave observationer. Dertil så er der kommet spejlteknologi, og også det, man kan kalde coatings, altså hvordan man laver spejlene. Og der kan du eventuelt tage ud på DTU, fordi de laver jo spejlbelægninger, som er en hel industri til de moderne teleskoper. Men altså, hvordan man bygger spejlene, især også, hvordan man sætter dem sammen, fordi det er svært at lave et 7 meter diameter spejl i en go. Det skal være sådan noget med heksagonale samlinger af spejle. Hvordan coater man dem, belægger dem, sådan så de bliver ensformede, og så de har præcis den rigtige kurve, for at vi kan samle den lys, vi gerne vil. Så jeg vil i virkeligheden sige, at teleskopernes størrelse, men især også deres indre teknik med spejle og kameraer, er det, der gør forskellen. Det her teleskop, som jeg nævnte i rundtårn her, det er en linse og et langt rør. Og det lyder, som om det har været let at bygge, det har det slet ikke, og det skal ikke være på den måde. Men det her med, at man kan faktisk forkorte størrelsen, eller gøre et teleskop mindre, og stadig få den samme mængde lys ud af det, ved at sende lysstrålen frem og tilbage med nogle spejle på snedige måder inden i selve kikkerten. Og det er der så alle mulige forskellige måder at gøre på. Man kan sende det frem og tilbage, og lidt på skrå, og lidt til siden osv. Men det er i virkeligheden det, som gør, at vi kan bygge store teleskoper, der kan endnu mere. Så det er størrelse af gørelse, skulle jeg kalde det, og så også flere bedre spejle.
Det kan vi også se på de fotos, der kommer fra James Webb og de andre teleskoper.
Og den har jo også altså et kæmpe sejl, eller flere lag sejl, for netop at skærme for solen, sådan så det bliver ved med at være koldt. Og det er jo en af de ting, der gjorde James Webb så et absurd dyr og forsinket. Jo. Og blandt andet også, hvordan folder man store strukturer ud i rummet? Hvordan bygger man noget, som er så relativt skrøbeligt? Fordi der skal ikke rykke så meget for, at det er helt galt. Eller være meget forkert. Det så man jo med Hubble. Det var jo nærsynet, eller hvad det var, den var. Den havde i hvert fald et forkert spejl, som havde en krumning, der var en lille bitte smule skæv. Og så måtte man sende astronauter ud og reparere det til endnu mere forsinkelser og endnu dyrere udgifter. Og det var så, fordi Hubble ligger i kredsløb om jorden. Det gør James Webb ikke. Jo, men det ligger længere væk. Det ligger i et Lagrange-punkt. Så det kan vi altså ikke reparere, hvis der skulle være noget galt med det.
Nej, der er lidt længere ud, må man sige.
Ja, præcis.
Hvordan er det nu, hvis man vil opleve rundetårn?
Ja, altså rundetårn er åben næsten hver dag, eller helt hver dag faktisk. Men observatoriet på toppen er åben i vinterhalvåret hver tirsdag og onsdag.
Okay.
Fra 6 til 9. Og det er så vinterhalvåret tæller sig fra oktober og til og med marts. Så der kan man altså komme ind og se ting. Men man skal jo så vide, at man kan altså ikke se noget, hvis der er overskyet. Så man skal kigge op og se, om der er stjerner på himlen, og så skal man komme ind.
Og så kan man droppe ind?
Så kan man droppe ind. Der er ikke noget med at booke eller noget, man møder bare op. Det er med i billetten til rundetårn, så der er ikke noget ekstra der. Og så kan man altså også se solen i skolernes sommerferie om søndagen mellem 1 og 4. Der kan man komme ind og se solpletter. Og igen, ikke hvis det er overskyet.
Men hvis man bare vil se observatoriet og altså det her magiske rum, så kan man faktisk hver eneste dag gå op ad trappen og kigge ind og tænke, hvordan det er at kigge ud i verdensrummet.
Rasmus og Christina, det har været super godt og meget, meget interessant at høre det her. Og et fantastisk sted, observatoriet her. Tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi.
Det var så lidt.
Det var dejligt, du kom.
Du har lyttet til Ida Space Talks. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt@ida.dk, hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din favorit podcastudbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af IDA, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle IDAs podcasts på ida.dk/podcast.